Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatatu ya tarehe 3 mwezi Disemba mwaka 2018, siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Mwenyeji wako ni mimi Siraji Kaliango. Tuanze taarifa zetu. Leo kama ulivyosikia ni siku ya watu wenye ulemavu, ambapo Umoja wa Mataifa umesema ni lazima kutekeleza mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu katika muktadha wote na nchi zote, na kujumuisha pia sauti zao na wasiwasi wao katika ajenda na sera za kitaifa. Je, hali ya kundi hilo ikoje katika jamii na wanazungumziaje ushirikishwaji wao katika jamii? Tuungane na Nicholas Ngaiza wa Kasabante FM ya mkoa wa Kagera nchini Tanzania.
Mambo mkaji.
Salamu.
Shukuri za kwenda.
Tupo.
Kwa jina naitwa Ashraf Ramadhani.
Ashraf ni mlemavu mwenye mkono mmoja tu unaofanya kazi. Miguu yote miwili na mkono wa kulia yote imelemaa na kunyoa kiasi cha kuonekana kama amekalia magoti wakati wote.
Babu wa familia.
Anaishi na mke mwenye ulemavu wa miguu yote miwili na hawezi kutembea. Na sasa wana watoto watatu wakiishi kwenye nyumba ya kupanga. Baada ya kutazama mazingira ya nyumbani kwake, nimetembelea eneo lake la biashara na kumuuliza ni kwa jinsi gani anakabiliana na hali alionayo.
Machinga, kama unavyoniona hivi, ndo kazi zangu. Yani kama jinsi unavyoniona, ni ulemavu wa miguu na mkono mmoja. Ina maana mkono mmoja wa kushoto ndo unaofanya kazi.
Sasa hebu niambie, kuna usaidizi wowote unaopata kwenye kuendesha maisha yako mpaka sasa?
Usaidizi, sina usaidizi wowote nao upata, ni mimi kama mimi mwenyewe na mke wangu.
Sasa nahitaji kujua kwa kina, maisha yako unayamudu vipi?
Maisha yangu unayamudu kama hivyo unavyoniona, biashara zangu hizi ninazozifanya za kuuza sabuni nini, mazaga zangu unayoona tu kama ya machinga yaye. Ndio.
Na watoto?
Ndio, na watoto watatu. Wawili wa kike, mmoja wa kiume.
Leo ni siku ya walemavu duniani. Niambie, ni kwa namna gani masuala ya miundombinu yanavyokuwezesha wewe kuishi maisha ambayo unafikiri haya maisha ndio yanayokufaa?
Kwa kweli miundombinu nadhani bado serikali yetu bado iko nyuma kabisa. Haijaliwekea manani hilo swala la upande wa usafiri kuingia kumuona kiongozi yoyote yule, isipokuwa tu ninapopaona kidogo pana unafuu ni masuala ya hospitali ya government.
Kwa maana hiyo, upande wa vyoo vipi? Pengine huko hapa kwenye biashara yako.
Masuala vyoo na yenyewe bado wako nyuma sana. Unaingia tu kwa hivyo hivyo kwa kimbinde tu.
Nini kifanyike labda?
Mimi ninachokushauri kwa upande wa serikali, waache kuzungumza tu kwa maneno. Ina maana wazungumze tu kwa vitendo. Maana toka wamesema swala la miundombinu, huwa wanazungumza tu lakini kuliwekea umanani hamna.
Na kwa jamii kwa ujumla, pengine watu naoweza kuishi nao, ni kitu gani ambacho unaweza kusema kuhusiana na hilo?
Watu wananisaidia tu bila tatizo, wananisaidia tu, wananisukuma. Nikishafika kwenye mteremko basi naenda mimi kama mimi mwenyewe.
Sasa wewe una ulemavu na kitu kinachofanya kazi ni mkono mmoja tu, na inaonekana unamudu maisha. Hali ya ukata unaizungumziaje wanayosema kwamba maisha ni magumu?
Swala la upande wa maisha ni magumu, mimi sioni swala la upande wa maisha ni magumu. Kilichopo tu ni mtaji, mtu kujiongeza yeye mwenyewe.
Wapo wenye ulemavu wa viungo ambao wanashindwa kujishughulisha na shughuli kama unazofanya wewe. Unawaambiaje?
Huo nadhani ni ufinyo tu wa mawazo na akili. Lakini wakijishughulisha na wao, basi tu maisha yanaendelea. Lakini mtu ameshajiendekeza masuala ya ombaomba na nini, basi ameshapitiliza huko huko.
Ingetokea ukaambiwa kwamba kitu muhimu ambacho ungehitaji usaidizi wake kwa sasa kwenye maisha yako, ungesema nini?
Huwa kinachoniuma kabisa katika maisha yangu, yani huwa napendelea sana swala la usafiri. Usafiri sasa kama sana, nani hii bajaji tairi tatu.
Mama watoto wako ambaye mna watoto watatu mpaka sasa naye ana ulemavu wa miguu. Mnajisaidiaje kuendesha maisha?
Yani ni hivyo tu. Yani akipata 200 na mimi nikapata 200, basi hivyo maisha yanaenda hivyo. Ndio.
Na kwa nini uliamua kuoana na mtu ambaye mnafanana kimaumbile?
Hilo ni swala la mapenzi tu. Ni swala la mapenzi. Niliamua tu hivyo. Niliamua hivyo.
Takwimu za katibu wa wenye ulemavu mkoani Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania, Sweetie Bati Mshanga, kuna watu wenye ulemavu 1299, wenye ulemavu wa viungo ni 530, wasioona 260, wasiosikia 336, ulemavu wa ngozi 69 na upungufu wa akili 104.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezungumza katika ufunguzi wa mkutano wa 24 wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP24 huko Katowice, Poland hii leo, na kutaja mambo makuu manne anayoamini ni muhimu ili kubadili mwelekeo wa sasa wa tabia nchi. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Bwana Guterres amesema mambo hayo manne ni muhimu kwa kuzingatia kwamba licha ya kushuhudia athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi duniani, bado hatua za kutosha zijachukuliwa kukabiliana na mabadiliko hayo. Guterres ametaja mambo hayo kuwa ni mosi, kwamba sayansi inataka hatua za juu zaidi ili kukabili athari hizo, ikizingatia kwamba kiwango cha hewa ya ukaa hewani kwa sasa kwa mujibu wa shirika la hali ya hewa duniani WMO ni cha juu zaidi kwa kufikiwa katika miaka milioni 3 iliyopita. Pili, ametaja mkataba wa Paris ambao amesema unaweka mpango wa kuchukua hatua na hivyo ni lazima uanze kutekelezwa, akisema kwamba kazi yetu hapa Katowice ni kuhitimisha mpango wa utekelezaji wa mkataba wa Paris, au akimaanisha kanuni za utekelezaji. Ametaja hatua ya tatu ni kwamba, na nukuu, tuna wajibu wa pamoja kuwekeza katika hatua za kukabili madhara ya mabadiliko ya tabianchi, kuchangisha fedha kusaidia jamii zilizo hatarini, mwisho wa kunukuu, akiongeza kwamba kuweka maendeleo dhahiri juu ya kuchangisha dola bilioni 100 kwa mwaka kutatoa ishara muhimu ya kisiasa inayohitajika. Ujumbe wake wa nne ni kwamba tuadhili mabadiliko ya tabianchi zinatoa fursa bora ya kubadili dunia iwe pahala bora zaidi. Amekamilisha kwa kusema kwamba bado kuna matumaini, akisema kwamba ni lazima kuanza leo kujenga kesho inayotakikana duniani, akisema kwamba hebu tukabiliane na changamoto na tukamilisha jukumu ambalo dunia inataka tutimize, amehitimisha katibu mkuu.
Miaka 70 ya tamko la haki za binadamu inanyemelea
na kwenda sanjari na maadhimisho.
Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika.
Ambatana nasi katika mfululizo maalum ili kuhabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu
kupitia jarida letu la kila siku, Mashinani na Makala. Usikose.
Punde ni makala na leo inaangaziwa ibara 23 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Usibanduke. Nchini Kenya, harakati za shirika la chakula na kilimo duniani FAO la kuchagiza matumizi bora ya rasilimali za baharini zimezaa matunda baada ya wajasiriamali kuitikia wito na kutumia ngozi ya samaki aina ya sangara kutengeneza bidhaa za kibiashara. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Ni eneo la Kitale, huko Eldoret nchini Kenya, katika kiwanda cha minofu ya samaki cha Victorian Foods. Wafanyakazi wakiandaa samaki aina ya sangara kwa ajili sio tu ya minofu yake, bali pia ngozi yake. Mfanyakazi akiwa na glove na brush anasafisha na kupasa samaki huyo. Kisha ni hatua ya kutoa mnofu, na ngozi iliyosalia inasafishwa na kupitia mchakato mzima hadi ikakaushwa. Ngozi ya sangara kwa muda mrefu imekuwa tatizo kubwa, kwani ilionekana ni taka, lakini sasa ni mali, na hii inatokana na mpango wa FAO wa kuongeza thamani kwa rasilimali za bahari kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, au Blue Growth, ulioanza mwaka 2013. James Samban ni afisa mtendaji mkuu wa Victorian Foods.
Fish leather is
ngozi ya samaki ni ya kianasa, you know, kama ya nyoka. Na unajua nyoka ni viumbe vilivyoko hatarini kutoweka. Kwa hiyo ngozi mbadala ni ya samaki. Na hii huhitaji kibali cha kuuza nje. Naamini kadri inapata umaarufu, mahitaji ya soko yataongezeka.
Tayari ngozi hii ya sangara imetumika kutengeneza makobazi, mabegi, pochi, na yaelezwa kuwa ngozi hii inadumu sana, na tayari wabunifu wa nguo nchini Kenya kama Jamii Walid wanaitumia.
I was inspired actually to
nilipata msukumo wa kuchanganya ngozi hii pamoja na kanga na vitambaa kutoka Ulaya. Nataka kuleta mchanganyiko ambao haujawahi kutokea.
Na sasa ni maonesho ya mitindo ya nguo, na jukwaani wanaonekana walimbwende wakiwa wamevalia mavazi yenye mchanganyiko wa kanga na ngozi ya sangara. Na biashara katika sekta hii ya ngozi ya sangara ndio inashika kasi.
Na sasa ni makala na mpisha Grace Kenney akimulika ibara 23 ya tamko la haki za binadamu.
Sababu ya kwanza iliyonifanya mimi kuwa nitashughulikia masuala haya na kuwa...
Hiyo ni sauti ya Emma Mbura kutoka Kenya, ambaye alikuwa senator lakini sasa anasema yeye ni mtumishi wa watu. Bi Mbura ni mtetezi wa haki hususan za wafanyakazi wa ndani ambao wanakwenda kutumikishwa katika nchi za nje, na wakati mwingine wakijikuta katika mazingira magumu na kupitia madhila chungu nzima ambayo anasema ameshuhudia.
Na japo si kupata tajiri mbaya, lakini niliyaona mateso ya Wakenya wenzangu, wa Filipino, wa Hindi waliopitia. Na mara nyingi nilikuwa nikilia sana. Mtu anakuja vidole vimeoza, mtu anaonyesha alama amepigwa na bosi wake, na hiyo kitu iliniuma kwa kuwa sikupenda kufanya ile kazi, lakini kwa sababu sikuwa na uwezo wote Kenya.
Ibara ya 23 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa inapendekeza mazingira ya kazi yenye utu na haki ya kujiunga na vyama vya wafanyakazi, lakini wakati mwingine haki hii inakiukwa kwa wafanyakazi. Bimbura ambaye mwenyewe aliwahi kufanya kazi za kulea mtoto huko ughaibuni anasema mazingira hayo na mateso wanayoyapitia wafanyakazi yalimsukuma kurudi nyumbani na kujihusisha na siasa ili apate fursa ya kupigania haki za wafanyakazi wa ndani, ambapo anasema:
na mara nyingi nilikuwa nikisema natamani siku moja lile bunge ningelikanyaga, natamani siku moja ningeenda bunge, na nashukuru Mungu alinisikia kilio changu, kwa sababu siku moja niliamka na nikataka kuja zangu Kenya, na nikaja zangu Kenya wakati huo ni 2007, na nikaja nikafanya campaign na nikawa recognize na nikaingia kwa campaign ya president na nikapata nomination ya kwenda bunge. Kikubwa ambacho nilifanya bunge mimi ni kuangazia masuala domestic workers.
Bimbura anasema yeye anaendelea na vita dhidi ya kazi za ghaibuni, kwani kwa kawaida wanachoambiwa sio wanachokikuta.
Utapata wasichana wengi hata wako na madiploma, wako na madegree, wengine wako na masters. Mtu amepata agency nzuri, ina promise watu kazi nzuri, na ukishafika kule unachukuliwa airport. Ukishachukuliwa airport, the first thing wanafanya, wanachukua passport yako, unapelekwa mpaka kwa yule tajiri wako ambaye ndio ametumana kuwa anakutaka. So mara nyingi umetoka hapo unaenda kufanya kazi hoteli, kufika kule washilizia kazi ya nyumbani, kushika ufagio. Sasa mara nyingi vita vinaanzia hapo, na kuna wale ambao wametoka Kenya, wametoka ni Uganda, wametoka ni Tanzania, wameenda kule wakijijua kweli watakuwa domestic workers. Lakini sasa wakifika kule unapata wewe badala kufanya family moja washukuliwa na nyanya, washukuliwa na mjomba, mtu mmoja wewe unatumikia family nzima. So inafika mali mtu anakataa.
Hata hivyo ametoa pendekezo ya kile angependa kifanyike.
Msichana wetu akitoka hapa ni lazima apitie Ministry of Foreign Affairs. Akifika nchi yoyote ya ugaibuni, ya kwamba kutakuwa na desk airport ambalo litamreceive, na kabla hajapelekwa kwa watajiri wake lazima apitie embassy yetu ya Kenya. Na embassy yetu ya Kenya ni lazima ifatilizie hawa matajiri ya kwamba msichana kila mwezi ataripoti kwa embassy ya Kenya, so that kama kuna problem embassy yake inaweza kumsaidia kurudi.
Shukrani sana Grace Kaneya kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tunabisha hodi mkoa wa Njombe, hususan wilaya ya Makete ambao unatajwa kuwa unaongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mratibu wa shughuli za ukimwi wilayani Makete, Bi Esther Lamosoi, anasema hali bado si nzuri, japo jitihada za kupambana na maambukizi mapya zinaendelea.
Na kwa kweli hii hali imekuwa ni hali ya kusikitisha, kwa sababu hili janga linatugusa sisi wote, Watanzania wote. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kusema kwamba janga hili la ukimwi halijabisha hodi kwenye familia yangu. Kila mmoja ameguswa kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana mpaka leo tunahudumia wajane, tunawagane, tuna watoto ambao wanaishi kwenye mazingira hatarishi kwa kukosa mzazi mmoja au wazazi wote wawili. Na sababu moja hapo ikiwa ni janga hili la ukimwi ambalo tunalizungumza. Lakini sambamba na hilo, almashauri yetu ya wilaya Makete kupitia idara ya afya bado tumeendelea kufanya jitihada za kutoa elimu, tumeendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba wana Makete wanajitokeza kwenye vile vituo vyetu vya ushauri na saa na upimaji wa hiari ili kupima afya zao.
Shukrani sana Bi Esther Lamosoi kwa maoni hayo. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Siraja Kalango nasema kwa heri kutoka New York.